Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 1. avgust, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnim scenama. Upravo danas ćemo predstaviti roman Florine Ilis, Dečji krstaški rat, jedan od najvažnijih romana koji se pojavio u prvoj deceniji 21. veka na rumunskoj književnoj sceni, tačnije 2005. godine. Njega je objavila Dereta 2016. godine kod nas, a voditeljka je Ileana Urso Nenadić, sa kojom razgovaramo o ovom romanu, ali i o nekim drugim knjigama i autorima koje je ova prevoditeljka prevela na srpski jezik. Naš sagovornik danas je pesnik, kritičar, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Krešimir Bagić, a sa njim ćemo razgovarati o njegove knjizi kritika Pogled iz Dubrave, izdanje Matice Hrvatske iz 2017. godine, koja sadrži kritike koje su posvećene isključivo savremenim knjigama poezije. Na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša sagovornica je Ileana Urso Nenadić, prevoditeljka s rumunskog jezika. Ona je prevela roman Florine Ilis, Dečji krstaški rat, koji je Deret objavila još 2016. godine. Reč je o jednom veoma opsežnom romanu koji ima oko 500 stranica. Ova autorka je rođena 1968. Dakle, spada u srednju generaciju rumunskih autorki. Prvu knjigu je objavila 2000. godine. Ovaj roman Dečji krstaški rat, ili na original Krucijada Kopilor, objavljen je 2005. i za njega je autorka dobila više važnih književnih nagrada u Rumuniji, pa smo pitali Ileanu Urso Nenadić o statusu Florine Ilis na rumunskoj književnoj sceni i o recepciji ovog romana Dečji krstaški rat.
Kada je u pitanju rumunska književnost, možda bi ovaj uvod najbolje objasnio odakle sada srednja generacija kod Rumuna ima toliku snagu, ne samo u prozi, nego i u poeziji. Rumunska književnost inače ide u talasima, kao generacijske. Pojavljuju se ljudi, ali ti talasi su vrlo snažni. Tako da se iz generacije u generaciju pojavljuje novi talas koji nosi sa sobom jednu drugu ili drugačiju svežinu. Florina Ilis pripada ovoj srednjoj generaciji koja jeste, pored onog što je osnovno, nekog unutrašnjeg poriva i talenta za književnost, vrlo načitana. Treba znati da je ona jedna od najobrazovanijih u ovoj spisateljskoj generaciji srednje mlađoj, koja ima neverovatan nerv za detalj i koja, kao što svaki ponaosob iz te generacije, donosi nešto novo, da bi to sve se uklopilo u jednu celinu nekog novog talasa, donela je jedan nov način pripovedanja. Njen, konkretno ovaj roman, jeste napisan u jednoj rečenici. Taj roman se zasniva na zapeti. Zapeta ne samo kao ortografski znak, kao gramatičko neodvajanje, nego i kao tok misli, ali i kao sled događaja koji se kanališu sami od sebe i prilepljuju i gde mislimo da baš i nemaju šta da traže. Znači, u svemu jeste jedan spontani sled koji nosi život, a koji autor, u ovom slučaju Florina Ilis, guta, beleži sa svim ritmovima koji taj sled donosi. Kao tematiku razlikuje se od onog za šta je zainteresovana, na primer, naša mlađa srednja generacija, jer Florina Ilis je okrenula pogled ka svojoj sredini, i u njoj je našla ono što pripovedanjem vidimo da je u stvari univerzalno.
A vi ste sada pomenuli jednu od glavnih odlika ovog romana. Ona se vidi na prvi pogled, taj formalni pokušaj da roman od 500 stranica, kako je prelomljen u srpskom prevodu, izgleda kao jedna rečenica, ali on je sastavljen od mnoštva, zapravo fragmenata, odnosno proznih pasusa, pripoveda se iz ugla 20 likova koji pripadaju različitim generacijama, od onih koji su u osnovnoj školi, šesti razred, preko njihovih profesora do najstarijih, i ti pasusi su često povezani jednom istom reči, odnosno asocijacijom, tako da se praktično prelivaju jedan u drugi, i sem toga što su navedeni kao pasusi, nigde nije navedeno koji lik govori, tako da mi kao čitaoci treba da prepoznamo o kom liku je reč. Pa bih vas ja pitao koliko vam je to prilikom prevođenja bilo teško da sad pronađete određeni stil za svaki od tih likova, i sa druge strane, da li to, eto, ako referišete na neku rumunsku književnu kritiku, otežavalo recepciji, odnosno da li je to isticano kao zamerka autorki da je tako jedan veliki roman napisala na jedan modernistički zahtevan način.
Da krenemo od rumunske kritike. Taj roman je bio prihvaćen oberučke, što bi mi rekli. Jer Rumuni su vrlo otvoreni za nov način izražavanja. Florina Ilis je ovim, ona je inače pisac čija dela su vrlo obimna. Obimna zato što pokušava da sve detalje uključi da bi objasnila jedan detalj. A način pisanja ovo kao jednu misao, kao jednu celinu, a da spoji i generacijski različite likove, ali i po socijalnom položaju različite, različite sredine u kojima imate profesore univerziteta, ali imate i cigan malu. Bez nikakvog minimiziranja jednih ili favorizovanja druge sredine, ali su povezane jer po autoru, po nama svima, to jeste jedna celina. Ne postoji samo jedan deo. Zato Florina Ilis jeste i bila prihvaćena, ovaj roman pogotovo, jer je dobio i u ostalom vrlo značajne nagrade u Rumuniji. Florina Ilis inače je i nagrađena od Akademije Rumunije za književnost. Tako da bilo je dobro prihvaćeno. Što se mene tiče, ja autorku nisam poznavala. Autorka je iz Kluža, ja sam manje više okrenuta, idem ka Bukureštu. Nismo imale prilike lično da se, što bi ja rekla, oči u oči gledamo. Ali ona mi je bila bliska romanom. Imala sam utisak da nekako slično dišemo. Utisak autor može da mi prenosi sve jer mu ja verujem. Kao prevodilac, ako verujem autoru, mnogo je jednostavnije da ga pretočim u drugi jezik. Sad je tu ta večita dilema prevodioca, da li je ovako. Međutim, ako se razgolićim, jer ne bi bilo sad zgodno da vam ja pričam o svim dilemama i promišljenjima prevodioca dok radi, nije mi predstavio poteškoće u prevodu. Teškoća je nastala u trenutku kada se morao održati isti ritam zbog tih zareza. I tu sam se vraćala 3-4 puta na tim spojevima da se ne vidi da su sečeni i silom nastavljeni. Kad sam predala rukopis i kad je stigao do lektora i korektora, pohvaljujem izdavača koji ima to. Bez lektora i korektora ja ne smatram da izdavač išta radi. Oni su prvo primetili da ja nemam tačke u prevodu. Nisu znali priču i original. Onda su se javili i ja im objasnila. Kažem i vidimo, teče, sve je u redu, ide misao, ali nema. Reko ne, i insistirala sam da i u srpskom zadržimo taj način jedne rečenice sa zarezima. Prvo, da taj original što približnije bude na drugom jeziku, a drugi, da se i u našem jeziku vidi taj novi način. Ja u srpskom jeziku nisam videla da je neko to radio u romanu.
Pored ove formalno pripovedne strane, da je tako nazovemo, tematski gledano, ono što predstavlja jezgro ili osnov zapleta, jeste jedan zanimljiv i neobičan pokušaj dečaka da preuzmu kontrolu nad vozom preko kojeg Oni sa svojim profesorima i ostalim putnicima idu na ekskurziju školsku. Mi se srećemo s jednom drugom krupnom društvenom temom kao što je krijumčarenje dece, odnosno sex trafficking, a pominju se i neke druge aktualne političke teme. Koliko smatrate da je Florin Illis prostor ovog romana bio podsticajan da se pozabavi nečim što je aktualno i provokativno za savremenu rumunsku stvarnost, bilo da su to ove teme krijumčarenja, zloupotrebe dece preko Lika Kalmana, mi vidimo i tu seksualnu zloupotrebu maloletnika, bukureštansko podzemlje preko romske grupe i slične teme.
Florina Illis ima oko za detalj i skuplja te kamenčiće detalje da bi još jedan detalj objasnila u svojoj sredini, ali plasira ga na univerzalni plan. Problem koji tretira jeste jednostavna priča o deci koje kreću na ekskurziju, usput u vozu dolazi do raznih događaja i oni dolaze na ideju da preuzmu voz, u smislu postanu vlast. Da oni budu vlast, a ne profesori, a ne žele. Međutim, paralelno se odvijaju životi roditelja sa svim dodacima koje život nosi, od preljube, od finansijske situacije, od položaja na poslu, pa do onog što je veliki grad, metropola, sa svim kriminalnim miljeom, sa svim tim dodacima, uz napuštanje dece, dece bez roditeljskog nadzora, krijumčarenje, sex trafficking. Svi ti problemi postoje ne samo u Rumuniji, nego postoje svuda u svetu. I na primjeru ovog romana vidimo da priča, jednostavna priča o deci, jeste priča u stvari o nama sutra. I da sve te male priče, neke od likova koji su potpuno negativni, onaj koji čita, zavoleće misliti danas da se zaustavi taj voz koji sa sobom nosi, pored one dece na ekskurziju i sve ostale probleme u porodicama, poslu, u socijalnom statusu i tako dalje. I mislim da zbog toga taj roman jeste, ne samo kao lepa priča, jer jeste lepa priča, lagodno za čitanje, jeste i roman za razmišljanje, jer on kao iglom punktira ona mesta koje nas sutra čekaju, a bit će bolna.
U skladu sa tim što smo pomenuli, postoji pitanje o žanrovskom profilu ovog romana. Očigledno da je on sastavljen od različitih elemenata, recimo omladinskog romana, avanturističkog, ali ima i primese kriminalističkog romana, do toga da predstavlja jedan socijalni tablo, odnosno sliku naše savremene epohe preko rumunskog primjera, ali mi se u određenim trenucima, pošto varira i govor koji je neposredni, preko nečega što je bio tok misli ili pripovedanje iz ugla određenih likova, sve je to povezano. Kažem, ponekad mi se učinili jedan satiričko-kritički pristup u odnosu na pojedine fenomene ili samu stvarnost. Kako za vas i kao za prevoditeljku i čitateljku, zapravo ovaj roman, koji je tu element glavni, da tako kažem, odnosno pretežni, ako takav postoji?
Vidite, ja sam kao prevodilac vrlo srećan čovjek, jer čitam više puta iz više uglova, prosto profesija te tera da odvojiš vreme da čitaš više puta i onda vidiš više. I ovaj roman, ono što mi najlepše bilo, to je ironija i duhovitost u isto vreme kojim je napisan. Vi imate rečenice koje su vrlo duhovite, mislite ništa ne znači, a onda ako se vraćate četvrti put na tu rečenicu, vi shvatate da ta rečenica jeste nešto što je deo nas. Naprimer, one male rečenice, jedan lik, nevažan, žena onog železničara, ona stanica u pustinji, što bi ja rekla, ona kaže neke čudne male rečenice, bitan mi je koliko ima platu, koje u celom ovom romanu i celoj ovoj priči glavnoj su neznatne. Međutim, kad staneš i razmisliš i čitaš i peti put i shvatiš da svakom malom čoveku jeste u suštini najbitnije danas, odnosno sutra, da li će imati dovoljno za život. A ona to kaže tako uzgred u onoj kuhinji jadnoj u kojoj nema šta da nudi jer ovi samo piju i dakle, Florina Illis je uspela kroz neke male, neznatne detalje da punktira neke stvari koje su bolne ne samo u rumunskom društvu, nego svuda. Ja mislim da je to svuda u svetu, da mali ljudi imaju to pitanje u glavi. Čak i zanimljivo to postavlja žena. Žena je uvek ta koja ekonomski misli da mora da se obezbedi, jer ona drži sve, a nema ništa. Čak i taj aspekt u ovom romanu se vidi.
Budući da ovaj roman nastajao i objavljen praktično uoči ulaska Rumunije u Evropsku uniju, ponegde se javljaju ti elementi mi i oni, odnosno odnos prema rumunskom mentalitetu, to je domaće prošlosti, s druge strane kako mi vidimo zapad, odnosno kako zapad vidi nas u tom smislu, svakako postoje sličnosti, rekao bih, svih balkanskih kultura, što odgovara i ovoj emisiji Oko Balkana. Koliko vam je sa te strane roman Florinelis bio zanimljiv kao analiza rumunskog savremenog mentaliteta i posebno odnosa prema Evropi?
Ceo roman je u suštini samo okretanje svetla prema onom što se dešava. Sve se to dešavalo i pre Alice. Florina Ilis je uperla reflektor i uspela da nam sve to predoči. I kao što sam rekla i na početku, bilo je lako pretočiti, lako, relativno. Bilo je lepo u suštini pretočiti, mučiti se i rati, jer mi imamo isti nerv. Koliko god bili različiti, mi smo u ovom delu Evrope istog nekog temperamenta. Mentalitet nam je vrlo sličan i reagujemo slično na određene situacije. I zato ovaj roman nije, on se odnosi na rumunsko društvo, međutim, jeste roman i o nama. Nije sveden na jednu omeđenu zajednicu. I tu je Florina uspela da uradi, zato sam ja i rekla da je zanimljivo teme kojima se bave u Rumuniji danas, u književnosti u odnosu, na primjer, na nas. Jer oni fiksiraju, koliko god to bolno bilo, oni pišu o tome. Jer u ovom romanu imate i takve scene, takve detalje koji nimalo nisu prijatni. I s lakoćom bi prešli preko njih, ajde zažmurimo, pa kao nije bilo. U rumunskoj književnosti oni se pojavljaju.
To sam planirao da vas pitam, pored Florine Ilis, pre godinu dve sam imao prilike da čitam Janu Provulesku i Život počinje u ponedeljak, takođe jedan opsežan roman, jedna istorijska rekonstrukcija kraja 19. veka i takođe autorka srednje generacije. Koliko su zapravo autorke prisutne na savremenoj sceni u Rumuniji, da je vama poznato da su prihvaćene i cenjene?
Rumuni su uvek imali odnos prema delu, a ne prema autoru. I zato se pojavljuju ženska imena koja su kao Jana Prvulescu, kao Florina Ilis, kao Marta Petreu, kao u poeziji naročito kao Ana Blandijana, Marijana Marin ili Ana Malančoju koja po meni jeste najveći pesnik, živi pesnik danas. Ne ženski autor, ne muški autor. Trenutno Iljana Malenčoju je najveći pesnik u rumunskoj književnosti. A niko ne postavlja pitanje da li je ona žensko ili... Doduše, Iljana Malenčoju je uvek bila takvog naboja u poeziji da prosto mislim ni mogao da veruješ da ima pol. Čak i u književnoj kritici imate i sada jedan talas ženskih kritičara, čija reč, Boga mi, znači, ima težinu. I na svim predstavljanjima van Rumunije, a oni puno ulažu u predstavljanju van, ne samo kroz prevode, nego i kroz prisustvo autora van.
Gospođa Ursu Nenadić, vi ste iskusna prevoditeljka, iza sebe imate prevode jednog klasika kakav je Eminescu i savremenih rumunskih autora gde je Ana Blandijana. Sastavili ste dvotomnu antologiju savremene rumunske poezije autora koji pišu u Vojvodini. Vaš najnoviji prevod je prevod romana Mirča Krtareskova Nostalgija, koji je Kontrast iz Beograda objavio. Kako ste birali autore i tu vrstu književnosti koja vam je bliska, a koju ste prevodima učinili dostupnim i čitaocima na srpskom?
Ja sam počela da prevodim 70. godina. U suštini ja sam se pojavila kao pesnik 70. godina u Novom Sadu, kada nismo pitali jedan drugog koje si nacionalnosti. I bila je to jedna generacija od Janoša Siverija, pa ja, pa Mihal Ramač. Svi smo pisali na svom jeziku. Ja sam imala potrebu da vidim šta oni pišu. Pa smo onda zajedno počeli da prevodimo. Tam sam se inficirala tim prevođenjem koji je jedan od najlepših načina mišljenja. Onda su došli prevodi onih sa kojima sam se družila, radila sam do 80-ih. Posle toga već su počeli veći zalogaji. Glavno jelo, ako tako mogu da kažem, kruna svega jeste taj prevod Eminescua zajedno sa Milanom Nenadićem, jer Eminescu jeste alfa i omega rumunskog jezika, ne samo rumunske književnosti, rumunskog jezika, rumunske filozofije. To je jedna vrlo kompleksna ličnost koju mi smo znali kao pesnika. On je sjajan prozni pisac, sjajan filozof, on je bio publicista, bio je prevodilac, on je prevodio srpsku epiku. 12 godina smo radili na Eminescu, naravno zadovoljstvo jeste što je to jedan pravi Eminescu na srpskom. Ja sam prevodila pesnike s kojima sam se družila iz moje generacije, ne samo iz Srbije i iz Rumunije, tu celu generaciju. Polako ušli su i prozni pisci koji su meni bili kao tekst bliski. Prevela sam ja pre, pa ima jedno 8 godina, jedan sjajan roman. Prošao je onako, zove se Bolnica, Gheorghe Schwerz je autor sa rumunskog, objavila je Arka iz Smedereva. Taj roman Bolnica jeste po načinu razmišljanja najsličniji ovom Florininom romanu. To je kada Bolnica, svi oni koji su bili vlast, postali kriminogeni, zaštitili su se u ludnici. I odjednom ceo grad se preseli u ludnicu. Jedan neviđen roman, vrlo zanimljiv. Da bi radila i druge, i naravno Kartaresku, ako i Mircea Kartaresku sada, jeste jedan od najznačajnijih, mislim, proznih pisaca i na evropskom nivou. On je sad za ovaj roman Nostalgija u januaru dobio nagradu Thomas Mann u Nemačkoj. Već u martu je stigla kraljevska nagrada za književnost iz Španije za isti roman. Kartaresku, koji jeste vrlo čudan, vrlo za prevodioca vrlo neizvestan, zato što on ima unutra fantazmagorije koje moraš upakovati tako da i u ovom jeziku budu isto tako baloni vazdušacni. Pogotovo je teško što on upotrebljava pojmove biljaka, životinja u nekom argou. I onda ti moraš naći koja je da bi našao argo. Kao i Florina, vrlo načitan čovek koji koristi znanje iz nekih oblasti da bi od toga pravio književni detalj koji treba da bude bajkovit, vazdušat i fantazmogoričan. I trenutno na stolu jeste još jedan Kartaresku koji će biti zanimljiv možda više onima koji se razmišljaju o književnosti kao autori, a ne dela. Pošto ovo što sad prevodim jeste priča o rumunskim piscima u ovom savremenom, ovi savremenim koji su još živi, sa imenom i prezimenom, njihove doživljaje, predstavljanja kao pisce van zemlje.
Gospođo Urso Nenadić, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama što ste imali strpljenja. Hvala puno.
Čuli smo razgovor sa Ileanom Urso Nenadić, prevoditeljkom sa rumunskog jezika. Ona je prevela roman Florine Ilis, Dečiji krstaški rat.
Coming home, tears. may fall, your lashes may rise, but I'm not coming home. Forever's on my mind, and I've just got to find the place I belong.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 predstavit ćemo knjigu kritika pesničkih knjiga profesora Krešimira Bagića Pogled iz Dubrave, koja se pojavila prošle godine u izdanju Matice Hrvatske. Profesore Bagiću, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, pozdrav vašim slušateljima.
Vaša knjiga Pogled iz Dubrave sadrži više od 50 kritičkih prikaza pesničkih knjiga hrvatskih autora koje su objavljene od 2012. do 2015. godine. Na svojih 430 stranica ova knjiga pruža, rekao bih, relevantan uvid u savremenu pesničku scenu u Hrvatskoj. Kako bi se ta scena ukratko mogla opisati s obzirom na prevlađujući poetički profil knjige koje ste prikazali?
Puno se uobičajilo govoriti, i to već desetljećima, da je poezija bolji dio hrvatske književnosti. I ta formulacija se ritualno ponavlja kao svojevrsna mantra, različiti ljudi je ponavljaju, pogotovo oni bliski poeziji, i ja ponavljam je isto tako. Premda je pitanje kako možemo to dijeliti, kako možemo suditi, kako možemo uspoređivati pjesničku i proznu scenu, primjerice. Rekao bih, ako se ograničimo samo na pjesništvo, da je ta scena dosta živa i dosta raznorodna. Mislim da danas ne postoji neki dominantni poetički trend. Na djelu je više modela koji su oblikovani u zadnjih 15-20 godina, a ispisuju ih autori pa čak 4 do 5 generacija, dakle od onih koji su sad najmlađi, imaju 20 i koju godinu, do onih sa izgrađenim opusima i već pola stoljeća prisutnosti na sceni. Ako gledamo tehnički, to jest recimo iz metričko-versifikacijske perspektive, uz dominantnu poeziju slobodnog stiha postoji poezija vezanog stiha, da pače na tiha tradicija ispisivanja soneta sa dosta poklonika. Te tradicije traje već 20 godina u hrvatskom pjesništvu. I s druge strane, to je naravno i jedna linija autora koji dosta često, dosta uspješno i povremeno dosta provokativno nastavljaju tradiciju pjesme u prozi. Ako se pak gleda poetički, ovako na prvu loptu, možemo možda bi se moglo kazati da su najprisutniji modeli takozvana stvarnosna poezija, što god to značilo, to je termin koji je ušao u opći leksik, u opću upotrebu književnoj kritici poezije. Recimo, autori koji pišu takav tip poezije možda bi mogli biti Marko Tomaš, Ivana Simić Bodrožić ili od najmlađih Lara Mitraković. Zatim postoji jedan segment angažirane, gdje kad gotovo izravno politične poezije, takvu pišu Predrag Lucić ili Đorđe Matić ili Davor Ivankovac, Robert Perišić recimo u nekim svojim knjigama. Zatim nešto što je recimo mom kritičarskom oku najbliže, a to je poezija jezičnog iskustva. Tu su autori kao što je Zvonimir Balog koji je netom preminuo, Anka Žagar, Dunja Detoni Dujmić ili Zoran Kršu. Onda ima nekoliko pjesnika koji pokušavaju se poigravati različitim političkim modelima, spajati ih, inzistirati na takozvanim kratkim spojevima da vide što će se dogoditi kada ta ponekad nesumjerljiva iskustva, nesumjerljivi pjesnički stilovi dođu u isti kontekst, pojave se u istoj pjesmi ili u istome stihu. Recimo, pjesnici koji to ustrajno rade su primjerice Luko Paljetak, Tonko Marojević ili pak Jakša Fiamengo. Tu postoji jedan tip poezije koji ne znam kako bih ni priručno imenovao. Sve ovo što sam do sad pokušavao imenovati, bila su naravno priručna imena koja su toliko precizna koliko su priručna, ja? Dakle nisu baš posve, ponekad možda sam i posve pogriješio, ali kod nekih autora se ne usuđujem zapravo ni spomenuti neku karakteristiku kao moguće ime. Najrađe bih rekao da je u pitanju slojevita poezija, poezija u kojoj se prepleću osobno iskustvo svijeta, s jedne propitivanje granica jezika, s druge iskušavanje različitih poetičkih iskustava i nakana, s treće strane, dakle, i modernistički i postmodernistički impulsi se pojavljuju. Slika kao u temelj prikazivanja i nekakav tip znakovnosti kao temelj prikazivanja i metafora i eksperiment. Dakle, to se recimo događa u zbirkama pjesnika kao što su Miroslav Mićanović, Marko Pogačar, od najmlađih primjerice Sandra Cvitković ili Marija Dejanović. I napokon tu su autori koji imaju snažne autorske poetike koje nije moguće svrstati ni u kakve prigodne kritičarske ladice, autori poput Danijela Dragojevića ili Petra Gudelja koji ustrajno grade svoje poetske svjetove koji su naglašeno odmaknuti od onoga što se oko njih događa i to obojica čine barem 50 godina.
Kada je reč o tipu kritike koju pišete, sa stanovišta dužina teksta ili broja slovnih znakova, to je definitivno časopisna kritika. U ostalom, te kritike su i objavljene u književnom časopisu Vijenac. Dakle, srećom niste bili izloženi tom medijskom imperativu, odnosno limitu prostora. Taj imperativ obično me asocira na onu prokrustovu postelju da mora da bude što uži i da se onda onaj koji piše tome prilagodi. Po sadržaju, rekao bih da vaše kritike opisuju mesto nove knjige u opusu autora ili autorke, onda skiciraju glavne crte njene poetike, eventualno odnosa prema tradiciji ili prethodnicima i način na koji se upisuju savremeni socioideološki trenutak, da bi na kraju vaša kritika eventualno sadržala blagi vrednosni komentar, odnosno primjedbu. Kako vi kao kritičar knjiga poezije vidite taj odnos deskriptivnog, analitičkog i vrednosnog u vašim kritičkim prikazima?
Već na početku sam imao želju odraditi jednu dionicu u kojoj ću napisati barem 50 kritičarskih eseja o novim knjigama i na taj način u 2-3 godine pokušati bar za sebe ponuditi razumijevanje toga što se na sceni događa, dakle pokušati iscrtati neku malu prigodnu kartu toga što se može zvati hrvatsko pjesništvo. Od početka sam htio imati dovoljno prostora za opis pojedine zbirke, dovoljno prostora za njezinu interpretaciju i kontekstuiranje. I prije nego sam napisao prvi tekst, nazvao sam urednika, glavnog urednika časopisa Vijenac, Luku Šeputa, i rekao mu, čujte, da li biste vi meni dali jednu stranicu vaših novina? Ja bih iz tjedna u tjedan pisao kritičarske tekstove isključivo o domaćoj poeziji. Pritom, ako na to pristanete, ja ću raditi i opremu teksta i nadnaslove, naslove, podnaslove, nemojte lektorirati i tako dalje. Na sreću, na moju veliku sreću, on je pristao na to. to je tako funkcioniralo doista gotovo 3 godine. U takvom konceptu pisanja kritike vrijednosni se sud, kao što i sami primjećujete, često nadavao na temelju opisa i tumačenja. Dakle, on je bio manje više neizravan, on se podrazumijevao iz onoga što je rečeno. Eksplicitno sam vrijednosni sud izricao ili podebljavao samo u trenucima kada sam imao potrebu naglasiti izrazito pozitivno ili izrazito negativno mišljenje o knjizi. Za usporedbu, ja sam prije nekih 15 godina isto tako imao jednu kritičarsku dionicu. Tada sam zapravo pisao isto tako kritike domaće poezije, ali u dnevnom listu, u jutarnjem listu, iz tjedna u tjedan, i napisao sam 100 i nešto prikaza. E sad, tamo je bila posve drukčija situacija. Tamo sam pisao tekstove koji su bili dužine točno karticu i 17 redaka. I tamo mi je bilo od početka jasno, ako se pojavljuješ na stranicama dnevnih novina, na kojima se pojavljuju dnevne vijesti, što može biti tvoj adut? Tvoj adut može biti sud, ponajprije. Dakle, da ti kažeš da ta knjiga je dobra, da ju preporučuješ, da ne valja, da to treba zabraniti, da ju daješ crveni ili žuti karton i tako dalje. I onda sam po tim kriterijima nastojao funkcionirati koliko je to uopće u mojoj prirodi. Ta knjiga se zvala, pa i ta rubrika se u novinama zvala Brisani prostor. Dakle, čitatelj dnevnih novina jedino je taj sud zapravo mogao doživjeti kao vijesti, i osim toga, ako ne bismo u dnevnim novinama preporučivali knjige, onda zašto zapravo o njima pisati u tom kontekstu? Kontekst književnog časopisa ili časopisa za kulturu dopušta, čini mi se, ili trpi, ili čak je poželjno da se tamo pojavi eksplikacija i nešto što funkcionira kao razgovor o literaturi ili kao razmišljanje nad tekstom koji čovjek čita.
Sada ste se dotakli delom odgovora na naredno pitanje koje namjeram da postavim i dalje. Ono je pomalo uopšteno, dakle, o statusu književne kritike danas, posebno kritike pesničkih knjiga koje ste i sami pisali, jer komercijalni mediji, odnosno dnevne novine, vi ste pomenuli delom i svoje iskustvo, su uglavnom zatvoreni za ovaj tip diskursa. Književni časopisi neki se gase, neki jedva postoje. Onda ima nešto prostora, mora se priznati, na internet portalima, ali je tu, rekao bih, stručnost i urednika i autora često upitna, autora koji pišu takve kritike. A moje pitanje, kome treba književna kritika danas? Znam da se ovo pitanje periodično postavlja, ali mislim da je uvek važno, i zapravo treba li nekome, da li čitaocima, izdavačima, samim pesnikinjama i pesnicima, ili kao što to stoji u udžbenicima nauci o književnosti?
Otkad znam za sebe, otkad sam pročitao prvu kritiku, stalno oko mene neko pokreće pitanje da je kritika u krizi, da kritike uglavnom nema. Može se reći da je kritika poezije, bar u ovim našim kontekstima, danas sasvim sigurno manje više u ilegali. Ona doduše pritom dijeli sudbinu i pjesničkih knjiga, koje ćete rijetko kad naći na knjižarskim policama, u izlozima gotovo nikad. Ako pjesničkih knjiga i ima u knjižarama, one su ispod pulta ili negdje u nekom mračnom zakutku gdje manje zauzimaju prostor. Kritiku, kao što ste rekli, ne pripuštaju uglavnom u komercijalne medije, jer ona ide usuprot tom općem trendu olakšavanja diskurza, usuprot nasilnoj spektakularizaciji i marketinškoj logici diskurza koju ti mediji zapravo ustrajno proizvode, i to olakšavanje i banalizacija svakim danom je sve veća, tako da za ozbiljno mišljenje bilo kojeg tipa, pa onda i za književnu kritiku, ima sve manje prostora, odnosno nema prostora. E sad, kome treba kritika, pa onda još kome treba kritika poezije? Ako bih htio zavući glavu kao noj u pjesak, a to hoću, rekao bih svima. Svima koji na bilo koji način su zainteresirani za književnost. Kritika nudi jedan tip razumijevanja. Ona nudi ocjenu, ona stvara trenutačnu ljestvicu vrijednosti. Kritika, čak i kad je loša, čak i kada se s njom ne slažemo, oplemenjuje naše mišljenje i naš govor o literaturi. Potiče nas da ozbiljno shvaćamo iskustva koja u toj literaturi srećemo. Naime, ako postavimo stvari drugčije, ako zamislimo književnost bez kritike, kako bi funkcionirala ta književnost, ta naša pripovijest bi vjerojatno dosta tužno izgledala. Jel? Čini mi se da kada kritike nema, onda postaje odjednom ugroženi temelji same te zgrade literature. Mogu iz ovog zapravo nastavničkog iskustva ilustrirati jednom pričicom tu priču o važnosti kritike. Naime, prije 5 ili 6 godina sam imao jedan kolegi koji se zvao Čitanja do interpretacije, i ideja je bila da studentima posredujem neke temeljne teorije čitanja, neke elemente kritike, govora kritičkog pojmovlja i tako dalje, i da ih dovedem do toga da oni, da zajedno pročitamo neke tekstove i da oni na kraju napišu neke samostalne kritike. Pri prvom susretu sam im dao jednu malu anketu da mi napišu nekoliko zbirki pjesama koje su pročitali, nekoliko romana i tako dalje. I rekao sam, nabrojite mi 5 hrvatskih kritičara, od kad hrvatske kritike postoji. Dakle, to su studenti 4. i 5. godine studija hrvatskog jezika i književnosti. Njih 25, čini mi se da je bilo u grupi, zajedno nisu uspjeli nabrojati tih 5 kritičara, živih i mrtvih. Nakon te ankete je uslijedio razgovor, pa dobro, zašto ne čitate te kritike, kome su kritike namijenjene, ko će, ako ne čitaju studenti književnosti, čitati uopće književnu kritiku itd. Oni su cijelo vrijeme zapravo mi nudili one stereotipe koje će vam mnogi, kad se govori o kritici, ponavljati. Dakle, mnogi koji nemaju izravne veze, pogotovo ne njihove struke nemaju veze sa samim poslom kritike, a to je da su kritičari ljudi koji su nekreativci, traže dlaku u jajetu kod kreativaca, a u vlastitom oku ne vide brvno i tako dalje. Dakle, taj tip predrasuda. I onda sam rekao, dobro, ok. Ja sam imao ideju šta ćemo mi cijeli ovaj semestar raditi. Imao sam sve nastavne jedinice u nekoj mjeri pripremljene, ali ja od svega toga odustajem. Jo, nek mi se jave sad troje među vama, oni će dobiti seminarsku zadaću. Uglavnom, 3 cure su se javile, rekao sam im, dobro, vi imate 3 tjedna sad da pogledate povijesti književnosti, da pogledate različite almanahe, časopisne temate, da proroštate po biblioteci i tako dalje. I da, dakle, u ta 3 tjedna napravite popis od 100 po vašem sudu i po vašem uvidu koji ćete steći najvažnijih hrvatskih kritičara od Stanka Vraza, za koje kažu da je prvi pravi, do danas. Kad su one to napravile, kad su izložile taj popis, rekao sam, dobro, evo, vas ima 25, sad do kraja semestra svako od vas treba napisati 4 bibliografske natuknice, dakle 4 kritičara. I tako ćemo mi napraviti leksikon hrvatskih književnih kritičara. Na kraju ta ideja je uspjela zaživjeti, jel? Na kraju su oni doista napravili nešto što je bilo dosta korektno, dosta informativno. Odustali su oni od početne averzije prema kritici. Odjednom su postali jako, jako svjesni nekih činjenica kojih uopće prije nisu bili svjesni. Drugim riječima, mislim, kontekst, sve što nas okružuje nas stalno potiče da idemo lakšim putevima, da idemo prečicama. Dakle, ti studenti u ovom famoznom bolonjskom sustavu nisu uopće osvijestili što oni ne znaju i što je potrebno da oni znaju.
Ja bih, profesor Bagiću, na kraju pomenuo konkretne prikaze knjiga, odnosno pesničke knjige. Neke od njih su predstavljene u ovoj emisiji u razgovoru sa njihovim autorima. Neka crvena nit koja povezuje 3 hrvatske autorke, dakle knjigu Prijelaz za divlje životinje Ivane Bodružić, Mama safari i ostale stvari Olje Savičević i Ivančević i Bijela panika Vesne Bige, jeste neka vrsta lirskog dnevnika, odnosno gde je lirika prostor nekog svakodnevnog ili hronografskog beleženja intime. Sa druge strane bih izdvojio od autora knjige Branka Čegeca Zapisi iz pustog jezika, Marka Pogačara Crna pokrajina, Roberta Perišića Jednom kasnije i Mjesec iznad Splita Predraga Lucića kao primjer 4 stilski i poetičke veoma raznorodne zbirke.
Najprije bih rekao da ste upotrijebili krasnu kritičarsku dijagnozu govoreći ove 3 autorice, kad ste rekli kronografsko bilježenje intime. Ta sintagma koju ste upotrijebili doista veoma dobro obuhvaća te različite amalgame zbiljskog i oniričnog, osobnog i društvenog, globalne i privatne priče koje se pojavljuju u knjigama tih triju pjesnikinja. Rekao bih da sve te 3 zbirke pokreću i pitanja o prirodi lirskog govora, je li naime uopće moguće posve odvojiti lirsko iskustvo od osobe autorice, premda to iz teorijske perspektive uvijek činimo, gdje poeziju, recimo, smjenjuje ispovjed, pa ona prestaje biti poezija i postaje nešto drugo ili postaje priča i tako dalje. Dakle, to su neka pitanja koja su mi vrlo blizu tih iskustava, odnosno iskustava čitanja tih njihovih knjiga. Rekao bih da je način pisanja ili načini pisanja tih triju autorica dosta prisutan u suvremenoj hrvatskoj poeziji. Tragove sličnih spisateljskih strategija moguće recimo uočiti u knjigama Dunje Detoni Dujmić ili Dorte Jagić ili dviju posve mladih autorica Sandre Cvitković i Marija Dejanović, dakako u nekima od njih veći je naglasak na vanjskoj, u nekima na unutrašnjoj događajnosti. Što se ovog drugog dijela pitanja tiče, ove četvorice autora kod kojih ste primijetili neku vrstu angažmana i referiranja na stvarnost koja okružuje pjesnika o kojoj on piše itd. Rekao bi da su u tim zadnjim zbirkama Marko Pogačar i Branko Čegec, autori koji su izravno angažirani, oni su baš komentatori te zbilje koja ih okružuje. U tom smislu je njihov način pisanja dosta simptomatičan i za trenutak u kojemu živimo, ali i za trenutak hrvatske poezije. Recimo, bliski angažman Marka Pogačara prisutan je ili može se pratiti već od naslova. Naslov mu se zove Crna pokrajina, knjigu otvara pjesma koja se zove Markov trg. Dakle, u naslovu se združuje ime sjedišta hrvatske politike, dakle Markov trg, i metaforična prispodoba pjesnikova traga, dakle Marko Pogačar je u tom naslovu također prisutan. U tom tekstu Markov trg se više puta ponavlja riječ košmar, kojom se naznačuje stanje na tom trgu. Ponavljaju glasovi košmar, ponavljaš i ti, stalno se oko tog košmara nešto mistificira. Pozoran i angažiran čitatelj lako će u tom košmaru prepoznati stanje u državi i stanje lirskog protagonista kao stvari koje se nastoje samim tekstom prikazati. Evo, dopustit ću se da vam citiram 2-3 stiha. U blizini je zasjedao Hrvatski sabor, pa su mi samo gluposti padale na pamet. Opasne gluposti s kojima nisam znao što početi. S druge strane ima Branko Čegec, to je čovjek koji je prisutan već gotovo 40 godina na sceni. On je od početka angažiran, jedno od bitnih obilježja njegova pisanja je angažman. To je čovjek koji od početka vjeruje da su politika i seksualnost najvažnije koordinate u ljudskom životu. Politika čovjeka određuje prema Čegecu na socijalnoj, a seksualnost na privatnoj razini. I on od prvih knjiga, a one se simptomatično zovu Eros Europa Arafat, odnosno zapadno-istočni spol, ideologijski diskurs prokazuje elementima erotskoga. Predzadnjoj knjizi sada, Zapisi iz pustog jezika, Čegec uporno u različitim kontekstima i čak bih rekao sladostrasno ponavlja riječi kurac, pička, jebanje i slično. Uz oblike glagola biti, to su, vjerujte mi na riječ, najčešće riječi u toj knjizi. Njihova učestalost vjerojatno govori o tome da autor ustrajava u odmicanju od oficijelnog jezika i onoga što mu je prirođeno, to su neka lažna pristojnost, eufemističnost, krutost i tako dalje, i da u tim srazovima oficijelnog i neoficijelnog on pokušava naći prostor smislenog govora, naći prostor nekontaminiranog govora. Za Predraga Lucića i za njegov Mjesec iznad Splita kazat ću samo to da je to knjiga, pjesnička knjiga koja je intonirana kao osobna posveta gradu Splitu. Gotovo neki rafinirani vodič za rafinirane goste koji u Split ne žele kročiti kao turisti, nego pokušavaju proniknuti u dušu grada. I on piše o originalima, o nekim zgodnim storijama iz povijesti Splita, ali ne samo oficijelne, odnosno zapravo samo neoficijelne povijesti. To nije onaj Lucić satiričar, to je jedan topli Predrag Lucić koji s ljubavlju obnavlja te storije, koji pritom upotrebljava i povijest i podatak i vlastito iskustvo i priču i legendu i mit i tako dalje. I još ako bih smio, od knjiga koje su zadnjih 4-5 godina objavljene od pjesničkih knjiga u Hrvatskoj, svakako bih u vašim slušateljima koje to može zanimati preporučio birke pjesama Danijela Dragojevića Negdje i Kasno ljeto. Zatim zadnje dvije knjige, kako rekoh, prošle godine preminuloga Zvonimira Baloga i zadnju knjigu Anke Žagar.
Profesor Bagiću, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je profesor Krešimir Bagić, autor knjige kritika Pogled iz Dubrave, koja je objavljena prošle godine u izdanju Matice Hrvatske.
Left.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 1. avgust. Naši sagovornici danas bili su prevoditeljka s rumunskog jezika Ileana Ursu Nenadić, koja je prevela roman Florine Ilis Dečiji krstaški rat, i profesor Krešimir Bagić, autor knjige kritika pesničkih knjiga pod nazivom Pogled iz Dubrave, koja je objavljena prošle godine. Današnju emisiju Oko Balkana su pripremili kao snimatelj emisije Srđan Stojiljković, muzička urednica bila je Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.